Верижна катастрофа с десетки коли затвори булевард Брюксел в София.
Аз съм таксиметров шофьор, в 5 часа минах от там и благодарение на добра квалификация не успях да се удара, но им подадох информация и на КАТ, и на 112, че трябва да се мина да се фърли сол.
От столичния инспекторат изтъкнаха като причина мъглата.
В 5 часа имало обаждане на гражданин, че е хлъзгаво. Началника на район Средец, инженер Мария Петрова, е минала по моста, защото тя е била дежурна. Не е имало заледяване, имало е гъста мъгла и това са фактите.
По-късно се оказа, че техни служители недооценили обстановката. Вътрешният министър все пак ще отиде в парламента по-късно днес заради развитието на скандала с докторите от Горна Оряховица. Енергийният регулатор решава, ще поевтинее ли парното от нова година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Наказани са служителите на столичния инспекторат, които са били на проверка в 5 часа и 30 минути тази сутрин на естакадата Брюксел за недооценяване на обстановката. Това съобщават от столичната община. Наказана и фирмата, ангажирана с снегопочистването, тъй като по договор има ангажимент да наблюдава мостовете и опасните места и да извършва обработки на заледените участъци. По-рано тази сутрин шефката на столичния инспекторат Веска Георгиева каза пред Дарик, че причината за инцидента е била мъглата и несъобразената скорост, а не непочистени настилки. Според нашата слушателка Анна Андасарова обаче пътят е бил заледен и именно това е причината за инцидента. А инцидента, припомням ви, е верижна катастрофа по пътя за летище София. Подробностите от Надя Хамдан.
Автомобилите са се движили изключително бавно в момента на катастрофата, заяви Андасарова, която не е сред пострадалите.
Гъстата мъгла не толкова ни печеше, защото всички бяхме с включени аварийни светлини и се виждахме. Но настилката беше изключително мокра. Това, което забелязах, че патрула, който беше дошъл по-късно от полицаи, виждайки се пеша, предпочитаха да се парзалят, за да не паднат. Значи можете да си представите, щом човек не може да си стои на краката, каква може да е настилката в този момент. Категорично със скорост между 5 и 10 км в час няма как да е несъобразена за ситуацията. Каквото и да правят, абсолютно нищо не можеха да отреагират самите шофьори. Или се удряха в мантинелите, или се удряха един в друг, или нейка не можа да стигне до там. Вероятно е имало такава необходимост.
По-рано за Дарик Веска Георгиева обаче заяви, че по нейна информация катастрофата е вследствие на превишена скорост.
Проверих в момента дали е имало обаждане от страна на фирма Титан, че искат да обработват моста при диспетчерите. Не, няма такова обаждане. Имало е към 5 часа, имало обаждане на гражданин, че е хлъзгаво. Началника на район Средец, инженер Мария Петрова, е минала по моста, защото тя е била дежурна. Не е имало заледяване, имало е гъста мъгла. И в 8:20, когато аз минах, имаше гъста мъгла. И това са фактите.
От столичната община припомнят, че ограничението на скоростта по булевард Брюксел е 80 км в час и водачите на пътни превозни средства трябва да карат със съобразена скорост.
България запазва целите си за влизане в Шенген, въпреки негативните писма от Германия и Франция. Това заяви вътрешния министър Цветан Цветанов. Той обясни негативизма с предишните негативни доклади за страната ни.
Това, което има като публикации днес в вестниците, по никакъв начин не променя програмата ни на работа до приключване по техническата готовност на страната ни към март месец 2011 година. Това, което видяхме в тези писма, които са изпратени от съответните вътрешни министри, е, че по някакъв начин се прави връзка с механизма за оценка и това, което е било наслагвано в годините назад и искат да видят твърдата продължаваща тенденция за положителна работа в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. И според мен много е важно какъв ще бъде междинният доклад на Европейската комисия по механизма за оценка. Това, което имахме като резултат за дейността на работата на Министерство на вътрешните работи и това, което беше отчетено и като наличието на политическа воля, беше потвърдено и в междинния, и в летния доклад, но сами разбирате, че когато имало поредица от негативни доклади, все пак Европейската комисия иска да види поредици от положителни доклади, които все пак дочертават трайната тенденция и сигурността, която трябва да гарантира.
Цветан Цветанов и финансовия министър Симеон Дянков отчетоха годишните резултати на агенция Митници. Тази година агенцията е преизпълнила плановете си за събираемост. Прогнозите са за над 2 милиарда и 200 милиона лева приходи от акцизи върху горивата през 2010. От акциз върху твърди алкохол са събрани 55 милиона повече, като се очаква тази година в хазната да влязат 165 милиона лева. Единствено при събирането на акциз от цигари има спад от 100 милиона лева, но тази година са възстановени 160 милиона лева на производителите на тютюневи изделия. Цветан Цветанов отговори и на президента Георги Първанов за обвинението, че негативното отношение на Германия и Франция към влизането на България и Румъния в Шенген се дължи на повишената контрабанда.
Това са цифрите. Ако трябваше ги изпратим и на президента Първанов. Надявам се, че той ще има възможност да прочете или пък да даде други цифри.
Не можеш да излъжиш с приходите от внесения акциз. Имаш констатация, която ти влиза по сметките в Министерство на финансите и оттам вече те влизат в общият финансов кюб на държавата. Така че това, което беше казано с алкохола, нали не си представяте, че от втората половина на годината българите са започнали да пият повече. Не, просто сме направили един по-сериозен контрол. Това, което беше като слабост по темата за горивата, това, което в началото на януари месец ще бъде предприето от НАП и от митниците, да имат връзка с всички търговски обекти и да може по този начин съвсем да бъде ограничена възможността за нелегално продаване на бензин или на горива, които всъщност по никакъв начин не са платили съответните митнически задължения.
Министерството на вътрешните работи и на финансите, заедно с Агенция Митници и Националната агенция за приходите, ще създадат съвместна работна група за работа с ДДС измамите. Министър Цветанов не отрече възможността финансирането на част от политическите партии да е свързано с хора замесени с финансови измами. Информацията е на Марта Младенова. Синята коалиция, ДПС и БСП отново настояха министър Цветанов да дойде в парламента и да запознае депутатите с резултатите от съдебно-медицинската експертиза по случая с Горно-Оряховската болница. И вчера трите парламентарни групи поискаха това, но до края на пленарния ден вицепремиера така и не се отзова. Предложението за изслушването на Цветанов беше отхвърлено от мнозинството. Въпреки това, след разговор по телефона с вътрешния министър, председателят на парламента Цецка Цачева съобщи, че след обед Цветанов ще е в Народното събрание. Министърът ще докладва пред депутатите днес в 18 часа. Чуйте аргументацията на лидера на Демократи за силна България Иван Костов за изслушването в зала на вътрешния министър.
Единственият начин в такава зараждаща се кризисна ситуация е колкото се може по-бързо да се потуши това, което се е случило, и ние това призоваваме. С каквито и да е последици, но бързо да се потуши. Ако господин Цветанов не го поканите и той не уважи Народното събрание и не дойде, това ще се разпалва и ще бъде първата тема след празниците в Народното събрание, аз ви уверявам, и няма как това нещо да се забрави. Да се спре това Министерството на вътрешните работи да посяга на всеки, който реши и да му лепи етикети, това е изключително опасно за държавата България. Това е най-опасното. Оставаме на страна експертизи и прочие. И защо трябва да дойде министъра? Защото веднъж вече му се случи това нещо в Кърджали. Не се извадиха никакви поуки. Трябва тук с наша помощ да се коригира драстично поведението на Министерството на вътрешните работи. То да не се произвежда в Министерство на здравеопазването, в съдебна медицина, в прокуратура, в съд и така нататък. Не може това нещо да продължава. Това руши демокрацията в страната.
Малко по-късно лидерът на ДСБ Иван Костов обясни, че експертизата за Горна Оряховица е била готова на 18 декември и е била крита 3 дни. Той допълни, че в частен разговор е получил информация, че съдебните медици са били притискани по време на изготвянето на експертизата. Костов е категоричен, че скандала няма да бъде потулен покрай празниците и че ще бъде на дневен ред и след ваканцията на депутатите. Информацията е на Дея Манолова. Депутатите разрешиха казуса с Божидар Димитров. Те записаха в изборния кодекс, че при предсрочно прекратяване на пълномощията на мажоритарно избран народен представител, мястото му ще заема следващия в пропорционалната листа на същата партия. По сегашното законодателство, в казуса с министъра без портфейл в оставка, който не иска да се върне в парламента, а в музея, в Бургас трябваше да се проведе частичен мажоритарен вод. Левицата възрази срещу новата разпоредба, защото така се подменял вота. Мажоритарният избор се замествал с партиен, но мнозинството не се съобрази с аргументите. Информацията е на Теодора Симова. И още от работата на депутатите, БСП и ДПС сезират Конституционния съд във връзка с текст от закона за държавния бюджет, свързан с филмовото изкуство. От опозицията оспорват приетата по предложение на управляващите идея държавната субсидия да се ограничи до 7 игрални и 14 документални филма, не както беше досега това да е минималния брой филми, спонсорирани от държавата. С държавния бюджет беше решено още парите да се отпускат, ако има такава възможност, а досега беше записано те да се отпускат задължително. Според народните представители от БСП и ДПС, така на практика се унищожава филмовото изкуство. По думите им, депутатите от ГЕРБ внесли промяната, изпълняват поръчка на министрите Вежди Рашидов и Симеон Дянков да се пестят пари. В 60-дневен срок приходната агенция ще може да проверява фирми, ако се подготвя сделка за продажбата им, съобщи финансовия министър Симеон Дянков. Той уточни, че промяната ще бъде направена в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В момента възможностите за проверка на данъчните при продажба на фирми не е записана в закона. С новите текстове ще се даде възможност приходната агенция да провери както фирмата, обявена за продан, така и фирмата или лицето купувач. Целта е да се предотврати прехвърлянето на фирми на хора от нискообразованите и нискодоходните групи. Чуйте какво каза финансовия министър.
В сегашния текст има промяна, която казва, че ако някой иска да си продава фирмата и тя има дългове, има 60-дневен срок, в момента няма никакъв срок, в който НАП може да проверява и двете фирми, за да може по този начин да не стават тези промени, че фирми с големи задължения след това се прехвърлят на граждани, които, да кажем, нямат възможността след това да плащат тези задължения. Така че това е предвидено в сегашния закон за ДОПК. Освен това има и друга промяна, която е на плащането в брой. Знаете, това също е минало на първо четене и на втора комисия, така че предстои до края на януари да мине и на окончателно гласуване. Така че парите в брой, които се плащат, да са до 5000 лева. Това също смятаме, че ще ограничи от една страна ДДС измамите, от друга страна по принцип ще ограничи възможностите за некоректно боравене с средства, които не влизат в бюджета.
Над 60 милиона лева са текущите дългове на столичната топлофикация към газовия доставчик Булгаргаз. Това съобщи заместник изпълнителния директор на дружеството Стоян Цветанов по време на разглеждането на новите цени на газа и парното от 1 януари в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Общите задължения на столичното парно към газовия доставчик надхвърлят 500 милиона лева. Цветанов съобщи още, че към момента топлофикация София няма да събира от битовите си клиенти. Има да събира от битовите си клиенти 230 милиона лева. Очаква се в София парното да поевтине от нова година с 5,2%. Средно за страната топлоенергията ще поевтине с около 5%. Информацията е на Гергана Тодорова. Нискотарифната авиокомпания Ryanair предстои да обяви след минути в 12.30 часа дестинацията на втората редовна линия, свързана с Пловдив. До края на следващата година пловдивчани ще имат още 5 или 6 редовни линии. Това заяви по-рано тази сутрин пред колегите от Дарик Пловдив, шефът на летището в града Дойчин Ангелов. С него разговаря Кирил Кирилов.
Тази втора линия, втора редовна линия на Ryanair, по подобен начин ли ще се обслужва както и линията Лондон, Пловдив, Лондон? Със същата честота?
Да, със същата честота, два пъти седмично.
Има ли яснота за дните, които ще бъдат или?
Да, има яснота и за дните. Това дните, в които ще лети тази втора линия, ще бъдат сряда и неделя.
Сряда и неделя. От кога? Да. От март месец?
Края на март. От края на март започва.
Добре, с няколко думи, аз пак се връщаме много пъти на тая тема, но все пак е важно да разберем докъде се е стигнало с развитието на сдружението Фонд за развитие на летище Пловдив. Бихте ли казали кои са членовете към момента и също така можем да поговорим и за транспорта, който отскоро има вече на летище Пловдив, който свързва, да, Пловдив с летището?
Да. До сега бойката на членовете на сдружението са 5. Значи това са Асеновград, Хисария, община Родопи, Чепеларе и Пловдив. Мога само това да кажа, че скоро имаше общинска сесия, на която община Пловдив гласуваха и средствата, с които трябва да се включат. Така че информацията от там е, че всеки момент до края на годината ще бъде направен превод на тази сума. Но това са петте членове на сдружението към настоящия момент. Водим разговори с всички останали, за които ви споменах, по-големи, като Пазарджик, Смолен, Кърджали, Хасково и Стара Загора, както и с по-големите болнеоложки центрове в нашия регион, Девин, Велинград. Също разговори се водят и с Карлово. Скоро и разговор ще бъде проведен с Казано. Това е към настоящия момент обхвата от общини, с които комуникираме, за да ги приобщим към това сдружение.
Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубав ден.